Hei! Jeg vet at du har problemer, og jeg vet at du liker å høre at andre også har problemer, og det derfor jeg vet at jeg har en podcast som for deg. Jeg heter Siri Kristiansen, og podcasten den heter Siri og de gode hjelperne. Her løser vi dine og andres problemer. Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
I fjor tok 693 mennesker sitt eget liv i Norge. Det det høyeste tallet på over 25 år. Menn topper lista, og menn kanskje dårligst på å søke hjelp når de havner i en livskrise. Foredragsholder, teknonerd og mann med, som i hvert fall har vært i livskrise. Hans-Petter Nygård Hansen, velkommen tilbake.
Takk, ja, ikke sant? Er jeg den første som tilbake, eller?
Du den første som tilbake.
Så det er en ære.
Ja.
Til tross for et relativt dystert tema for så vidt.
Ja, en dyster inngang, men det ikke sikkert vi går så dystert ut av dette her.
Nei, det bra.
Men inngangen her dyster, det at flere tar livet sitt. Og jeg tenker at jeg var med i programmet TV 2 i forrige uke, hvor vi snakket mye om dette, og det klart at pandemien, økonomien, at det har vært et par ting som har endret livet til ganske mange, og som har gjort mer komplisert å være menneske. Folk har gått på noen forandringer, og det innebærer også at noen går på en smell. Du har vært åpen om at du hamnet i en livskrise. Du skrev en kronikk i VG, du har vært på Godmorgen Norge på TV 2. Mm. Var det som skjedde?
Krisemessig, eller hvorfor jeg skrev kronikk? Eller?
Nei, det med kronikken skrev du, det så jeg. Det var vi kan ta det først da. Ja. Det var et svar til...
Det var en høyre politiker som var veldig tydelig på at det siste naturen trenger er reklame fra influensere.
Ja.
Ganske så bastant. Jeg synes den var så bastant og så nedlatende om personer som da kan ha en positiv innvirkning og en positiv innflytelse på å få folk ut i naturen. For ikke bare har jeg hatt stor glede av det og stor nytte av det, men det er forskning og empiri på det. At det hjelper på mental helse, og det hjelper selvfølgelig også da på fysisk helse. Så når jeg så den, så tenkte jeg, altså ble jeg egentlig bare liksom forarget over det, og så kom jo dagen etter, så kom jo denne meldingen ut om antall selvmord. Og da hadde jeg jo allerede, begynt, jeg skriver jo på en bok, hvor det ikke er et sånn veldig sentralt tema, men det er en viktig del av den boken. Og da tenkte jeg at, fader heller, jeg kan ikke vente til at den boken kommer ut med å snakke om det her, nå som de to sakene seg imellom henger sammen, og det blir bare viktigere og viktigere. Og vi lever fortsatt i en ganske dyr tid, en ganske kompleks tid, en ganske utfordrende tid, og statistikken ganske tydelig. Så det var utgangspunktet for kronikken. Og det var jo, sånn sett så følte jeg også at det var på høyt tid da, overtid nærmest, at jeg våget å snakke om det. Det er folk som sier, å du er så modig, Hans-Petter, som tør å prate om det. Det skjedde jo, det er jo 2022 da. Og det er jo kanskje en av utfordringene også, ikke sant, at vi er dårlige til å snakke om det. Og jeg hadde jo ikke snakket om det hvis ikke jeg hadde kommet meg gjennom det. Ikke sant, og det var jo derfor jeg også skrev dagbok.
La oss komme tilbake til det, men hva var det som skjedde med deg? Altså, på et eller annet tidspunkt så begynner du å krype ned i kjelleren.
Ja, altså, jeg har jo hjemmekontor, og det er jo fysisk i kjelleren. Så har vi det liksom det på det rene. I korte trekk, pandemien, 12. mars, da så min ordrebok ut for 2020 så veldig bra ut. Så alt var egentlig ganske lyst. Og så gikk det ikke så mange dager.
Du lever av å holde foredrag.
Ja, blant annet. Jeg er kommunikasjonsrådgiver, så jeg har liksom faste kunder jeg skriver for, men primært foredragsholder, konferansier. Og...
Det betyr at du må være sammen med folk, eller der hvor folk samles.
Ja.
Det er litt dårlig i pandemien.
Ja, det gikk jo ikke lang tid, så var jo alle oppdragene enten kanslert, eller i hvert fall satt på vent på ubestemt tid. Og da tok det heller ikke så lang tid, før jeg da måtte, som veldig mange andre, dra til NAV for å permittere meg selv 70%.
Hvordan var det?
Det var egentlig, da var vi så mange om den samme situasjonen, så du kan si den største frykten min der og da, det var heller for å skrive eller gjøre noe feil i NAV-skjema. For det er sånn, hver gang du skulle liksom, det var jo et papirmekka, spør meg, selv om de klarte å digitalisere mye av det. Men hver gang du la inn da liksom hvor mange timer du hadde jobbet de siste 14 dagene, så var det jo sånn her advarsel, ikke sant? Hvis du har fylt noe feil, vel og vitende, et cetera, så politianmelder vi det. Så du, det var liksom, det var egentlig det verste med den perioden. Renta var lav, alle var i samme båt nærmest, så...
Ja, så det var ikke noe skamfølelse knyttet
nei,
til det?
Nei, ikke noe skamfølelse, ikke noe, hadde ikke noe problemer og utfordringer sånn sett, annet enn at jeg ikke visste hvor lenge det her ville vare, selvfølgelig. Og da hadde jeg ingen interesse av naturen, men jeg synes det var gøy å ta bilder med drone. Så de to slått sammen, og litt sånn gammelt utstyr fra jeg blant annet var på Roskildefestivalen liksom i forrige årtusen, fikk meg da ut på en liten tur, som etter hvert da ble en lengre tur, og så tenkte jeg, fader heller, jeg kan jo begynne nå å heller fokusere på å lage video, YouTube-videoer om liksom teknologi og natur, så kan jeg bli en bedre innholdsskaper, kanskje da når samfunnet åpner seg, og så videre, så kan det være liksom et nytt foredrag, nye ting jeg kan leve av. Så 2020 og 2021 var sånn sett greit. Det var liksom kjedelig, men det var greit. Utfordringen kom i 2022. Jeg sier utfordringen, eller utfordringene. Det er liksom mer positivt ladet enn problemet. Men i 2022, da samfunnet åpnet opp igjen, så kom ikke butikken tilbake for mitt vedkommende. I hvert fall ikke så raskt som de andre. Det var liksom... Jeg husker jeg skrev i dagboken at jeg hadde ørken og de hadde tsunami, så det opplevdes liksom gigantisk stort. Og da hadde vi tross alt også, vi hadde en viss slitage familiemessig, vi hadde liksom bodd tett på hverandre under samme tak, og i motsetning til min kone som da har kollegaer og folk å snakke med, så hadde jo ikke jeg det, jeg hadde jo ikke ChatGPT heller å snakke med, så det ble jo litt sånn på hennes bekostning. Og så begynner jeg å nærme meg 50, og jeg har, det
er ingen alder, Hans Petter.
Nei, alle sier det, og liksom alternativ er verre og bla. Altså, for meg, jeg feiret ikke 30-årslag, jeg feiret ikke 40-årslag, så hadde du grein hjemme de siste timene jeg var 30, og syntes det var helt forferdelig å tenke på at jeg skulle bli 40. Så 50 var heller ikke noe som jeg traktet etter. Fordi, altså rent rasjonelt, da, så vet du ganske sikkert at du har lagt flere år bak deg enn det du har foran deg. Det er ganske sikkert.
Noen av oss vil jo si takk og lov.
Ja da, jeg vet det, men ikke sant, sånn, proppen er litt ute, og dritten renner ganske raskt nedover, og rett før jeg da fyller 50, så blir jeg, etter at kona mi da har liksom mast, og til syvende og siste har ringt legen, for jeg hadde så mye, begynt å se dårligere, jeg var på do og tissa hele tiden, jeg var tørst hele tiden, det var så mye rart som skjedde i kroppen min, jeg trodde, jeg klarte å rasjonalisere det til at det er sikkert bare noe, det kom fort, det går sikkert fort over. Lang historie kort, kom jeg til legen, hasteinnlagt på Diakonhjemmet, med liksom 100 ganger høyere verdier på blodsukker enn det jeg burde hatt, på langtidsblodsukkeret, få beskjed om at det er diabetes 2 først, og det er jo sånn livsstilssykdom. Så da sa han, det er bra, for det kan du liksom trene deg litt ut av. Så får jeg kontrabeskjed om at det er diabetes 1 i immunforsvaret har gått i angrep på insulinproduksjonen. Så jeg sitter da med en sånn kryssning av begge deler. Jeg hadde akkurat brukket noen ribbein på en fjelltur. Så jeg hadde fått ganske mye morfin og smertestillende. Så informasjonen gikk egentlig ikke inn i hodet mitt på en skikkelig måte. Og summa summarum da, uten å liksom dvele alt for mye over det, så ble det rett og slett veldig mye for meg. Og da var jeg liksom mentalt, da begynte jeg mentalt å bevege meg ganske kjapt i kjelleren, ikke bare fysisk. Og da fikk etter hvert da, så begynte jo da skjønte jeg liksom, ok, jeg skriver dagboka for to formål. Et, at det kan ha en slags...
Ja, for du begynte å skrive dagbok, og forklare det.
Og den ligger, altså det er ikke en fysisk bok, den ligger i skyen hos Google. Ja. Men jeg tenkte, ok, jeg skriver dagbok, for det kan kanskje ha en slags sånn psykologisk effekt, bare å få ut liksom, få ut gørra, få det ned på papir, hvis du vil. Det var liksom den ene årsaken, og den andre var jo på noen tidspunkt hvor jeg tenkte at det her vet jeg ikke utfallet. Og jeg har ikke sant, jeg har en kone, jeg har tre barn, jeg hadde blitt bestefar kort tid før, Så ja, jeg startet tidlig. så det var, jeg tenkte, hvis det går liksom ille da, så har de nok å lese, som gjør at de, herregud, at de forstår da, at det ikke bare, for det må jo være det aller verste, tror jeg, de som går inn i evigheten uten at det noe forklaring.
Du var i det dypeste mørket en stund?
Ja, og sikkert undervurdert også, tenker jeg, for min egen del. Det liksom, det tok meg ganske lang tid i etterkant, når ting begynte å bli lysere. Så begynte jeg liksom å bearbeide det på en annen måte. Men jeg så jo sånn sakte med seg, altså det var ikke bare negativt det året heller. Vi var på fin ferie, og vi hadde liksom oppturer, men det var så vanvittige svingninger. Og alt var så kortvarig. Det var liksom høydepunkter og lavpunkter opp og ned i mente. Og så var jeg vel flink til tider til å liksom koste det under teppet da.
Men, altså, dette jo, jeg har gått en del til psykolog, fordi jeg har slitt med litt mørke tanker selv også. Og det... Jeg får beskjed om det, at det veldig typisk menn å ikke si fra så mye, ikke ta så godt vare på hverandre,
ja.
Ikke snakke om de tingene som vanskelig med venner. Og så jo også menn på vår alder, selv om jeg noen får eldre enn deg, så menn på vår alder, når vi først bestemmer oss for at dette her skal vi avslutte, så vi... De flinkeste til å gjøre det.
Ja, altså gjennomføringsevnen
er ganske god, fordi ja. Det brutalt, mens andre aldersgrupper, kvinner, kanskje gjør ting på en måte som gjør at det fortsatt mulig å få hjelp. Da.
Ja. Jeg leste vel at det var 4 ganger så stor selvmordsrate blant menn som kvinner. Altså vi har vel en 70% av de som tar selvmord i Norge er menn. Og 4 ganger så høy selvmordsrate, og så det vel kun 35% av de som søker profesjonell hjelp ved liksom depresjon og angst, menn.
Mm.
Så det klart, vi topper liksom gjennomføringsevnen.
Ja, vi gjør alt feil.
Ja, vi gjør egentlig alt feil. Og ja, altså jeg har jo fått, jeg var jo på TV Norge, nei, på God Morgen Norge her, og for så vidt også fortalt historien, og det klart, det jo ikke noe, i sosiale medier så det jo kanskje 90% av responsen jo fra kvinner også. Det er noen gutter og menn innimellom, men det 90% som kvinner, så det kan jo være... Jeg skal ikke legge alt for mye i det, men det kanskje litt vanskelig for menn kanskje også å si at det der var modig gjort, eller herregud at du turte, eller takk for at du... Ikke sant? Takk for at du ga det et ansikt, og så videre.
Ja, kanskje du treffer en eller annen nerve som vi ikke... Eller et eller annet vi ikke har lyst til å ta tak i, det, at ja. Det greia.
Er vi redd for å vise den siden av oss, for eksempel?
Jeg tror jo at det greia.
Ja, jeg tror også det. Man ser jo liksom, jeg ser jo sånne tegninger og titt og så andre ting også som liksom sånn, ja, som fokuserer på det tøffe da, det maskuline. Og nå har ikke jeg noe, husker jeg ikke kilden på det, men vi vet jo at to av tre skilsmisser er initiert av kvinnen. Og i mange tilfeller så har jeg i hvert fall hørt da, at liksom kvinner tiltrekkes nødvendigvis ikke av, og da sier jeg et ord som feil, svake menn. Og det det jeg tenker, sånn, at det å være sårbar positivt ladet, men vi sa veldig ofte før også, at det å vise svakhet for eksempel, ikke sant? Og det tror jeg satt veldig i meg også. Jeg hadde vel et par ganger hvor jeg tørte å liksom ytre meg til noen sånn foredragskollegaer om hvordan jeg hadde det, men ikke 100%. Du holder igjen. For du vil jo ikke vise at du har det så tungt, for jeg følte jo også at det virket litt patetisk.
Men når du får disse tankene, så er det jo, du er jo omgitt av folk rundt deg. Du har jo familie tett på deg. På meg så, jeg fikk ganske mye mørke tanker under pandemien.
Ja.
Da bodde jeg i USA som korrespondent for TV 2, og var veldig alene. Jeg hadde kjæreste i Norge, kunne ikke reise frem og tilbake. Datteren min kunne ikke besøke meg, så det var jo helt umulig å fly både den ene og den andre veien for noen av oss. Og det var en veldig tung tid, og i etterkant av det så begynte jeg virkelig å grave meg ned. Ja. Og kjente på veldig mye dårlige tanker, altså. Hvordan syns du det, eller jeg spurte deg om det i sted, men hvordan syns du det var der nede? Hvordan er det å kjenne på at du tenker at den enkleste løsningen nå må være å bare komme vekk?
Ja, altså, jeg ikke, det er ikke sikkert at det gikk så langt, selv om jeg begynte å lefle med liksom selvmordstanker, så var det ikke sånn at jeg begynte å skrive om hvordan jeg skulle gjøre det og sånne ting. Så langt gikk det heldigvis ikke.
Nei, men du har jo nådd et punkt når du begynner å tenke.
Det er klart. Ja. Og jeg vet ikke hvor mange ganger ordet ble nevnt i den dagboka heller, men det er jo ikke få ganger. Så definitivt så har jeg vært på et mørkt sted en lengre periode. Men så var jeg, har jeg også vært, jeg er en sånn, hva heter det? Jeg er en sånn veldig emosjonell type, så jeg har også, jeg har vært...
Hva har du kjent ut?
Ja, så jeg har liksom vært vant til at jeg vil gjerne litt sånn ned i kjelleren for å kjenne på faenskapet, for sånn sett å liksom kjenne på gleden av å komme seg opp igjen. Aldri vært en sånn der som har traktet etter sånn hvilepulsnivå. Så det må være litt friksjon, det må være litt motstand, det må være noe å trakte etter.
Dette er det sikkert noen diagnoser på.
Ja, det kan du godt hende. Og sånn sett så var jeg jo over my head kanskje i dette tilfellet her da. Men ikke helt, ikke sant? Det jeg liksom registrerte også, sånn med tanke på, du var jo da, ikke bare var du fysisk alene, men sånn, du følte deg også mentalt ensom selvfølgelig. Fordi du var i den, altså du var på andre siden av kloden. Jeg var jo sånn sett ikke alene med familien, men jeg følte der og da, i de stundene der, så følte jeg meg ensom. Mm. Fordi det var en begrensning på hvor mye kunne jeg liksom lasse over på kona, hvor sterk er det viktig at jeg er i kontakt med barna, hvor mye kan jeg da i gåsetegn syte til foredragskollegaer, og det husker jeg også, liksom, hvor selvoppfyllende profeti er det for min egen del, hvis jeg bare liksom nører opp under de negative tankene. Så jeg var, og det er derfor jeg sier at jeg var ganske langt unna en konkret handling, sånn sett, for jeg klarte å være forholdsvis rasjonell. Og jeg ga jo ikke opp da på liksom disse turene i naturen. Men det jeg ga opp, det var årsaken til at jeg var ute i naturen under pandemien, var jo for å ha noe annet å gjøre. Det jeg begynte å kjenne mer og mer på, som jeg begynte å oppsøke i større grad, det var jo den gleden det ga, og igjen da, den der følelsen av mestring. Det er så mange positive følelser du kan få i naturen, synes jeg. For det første er den lett tilgjengelig, og det krever liksom ikke en sånn enorm investering. Har du noen joggesko og noen shorts, og det har de fleste, så kan du liksom begynne på det, og du kan begynne å kjenne på mestringsfølelse, du kan kjenne på motstand. Du vet, jeg jobber mye med teknologi, og i teknologiverden så snakkes det hele tiden om å fjerne friksjon, alt skal gjøres mye lettere, og så videre. Men i naturen så er det egentlig det motsatte, og det er liksom gjennom friksjon, gjennom motstand, du bygger liksom robusthet, du opplever det her som alle babler om også, tenk utenfor boksen og utfordre deg selv, og når du da utfordrer deg selv og du klarer det, for du klarer alltid mer enn det du tror du klarer, så kjenner du på mestringsfølelse gir en lykkerus. Og jeg tror det siste ordet i lykkerus, det er også ganske viktig, for det sier ganske mye om at dette er ikke noe vedvarende. Ikke sant? Det er ikke sånn forelskelse også går over, lykkerusen går også over. Ja, så oppsøk det på nytt igjen da. Strekk det enda litt lengre. Og det, jeg får bare frysninger å prate om, for at det, plutselig så, uten at jeg visste det, uten at jeg planla det, så ble de her turene tøffere og tøffere, lengre og lengre, nyere utfordringer, men jeg hadde tett av proppen, og liksom så begynte å se liksom ting på en lysere måte da. Mm. Og liksom all of a sudden så begynner det å smitte over på kona, så har vi det plutselig bedre. Jeg har det bedre med barna. Jeg skriver litt andre artikler, tror jeg, med litt sånn lystere budskap. Ikke det samme dystopiske. Og så Ja, så begynner jo liksom den selvoppfyllende profetien å gå opp da. Booking på foredrag begynner å dukke opp igjen og så videre.
Og da kommer det mestringsfølelsen tilbake også.
Herregud, ja, og livsglede da, ja. Ikke minst.
Men er det sånn at det mestring er jo noe jeg ofte har følt på i forhold til jobb.
Ja.
Altså, jeg har lyst til å levere da, på jobbnivå. Og har klart det av og til.
Ja.
Av
og til, synes jeg du
jeg har jo hatt oppdrag hvor jeg åpenbart har liksom, gått inn med hele meg og mestret det, klart å komme ut igjen i andre enden og klart å levere det jeg skal gjøre på, i forholdsvis kompliserte områder. Og den mestringsfølelsen har jeg blitt avhengig av, fordi det gir meg jo den lykkerusen vi alle har lyst til å ha, ikke sant? Og jeg begynte å savne det når jeg kom hjem fra USA og var hjemme og ikke hadde noen sånne, jeg hadde litt sånn vage arbeidsoppgaver i en god stund. Jeg laget noen podcast.
Gikk du på autopilot da? Liksom?
Ja, jeg synes bare ting ble kjedelig.
Aha.
Jeg er vant til at det skjer mye, jeg er vant til å jobbe ekstremt mye, og når det plutselig ikke var der lenger, når det ikke var så mega behov for meg, når ikke jeg ville reise lenger, så mistet jeg den mestringsfølelsen jeg var vant til, og så forsvinner også en del av det som har holdt meg oppe da, i alle disse årene. Og så har jeg ikke skjøvet familie og alt vekk, ja.
Du er i livet, du lever ikke.
Det er ganske
mange som bare er i livet og ikke lever også.
Ja.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Men du var jo også i en situasjon da hvor du ikke over lengre tid gjorde det du var vant til, stod på en scene, snakket med folk og holdt foredrag, ikke sant? Ja. Og det har jeg merket nå når jeg har begynt å gjøre det, merker jeg at det å være foran mennesker og fortelle dem noe og se at du klarer å engasjere dem på en måte hvor kanskje klarer å vekke følelser hos dem.
Mm.
Det er jo en veldig givende ting.
Det er det.
Ja.
Det er veldig givende. Det er jo gode historiefortellere, tror jeg ikke går ut på dato. Altså AI kan erstatte mye, men jeg tror ikke AI vil erstatte gode historiefortellere med det første.
Ja.
Heller tvert imot så tror jeg vel kanskje mye av den teknologiutviklingen vi omgir oss med vil forsterke rett og slett behovet for mellommenneskelig kontakt og det høres litt sånn pompøst ut, men den helbredende effekten som naturen har på mental og fysisk helse. For når vi snakker om det her med ensomhet og det å være alene, det ene fysisk, det andre en følelse, så er det jo passe ironisk da, eller et paradoks hvis du vil, at vi da har liksom smarttelefoner med tilgang til millioner og milliarder av mennesker, men likevel så sitter vi i en situasjon hvor kanskje, det er jo de som hevder at liksom dagens pandemi er nettopp ensomhet og angst og stress og depresjon og isolasjon. Fordi vi sitter og kaster bort livet vårt med å glane ned på en skjerm, se på andres liv, tro at det er det ekte, og bare liksom dynge seg selv ned med misunnelse eller forakt, som igjen da bare forsterker igjen liksom negative følelser, som fører til, altså du kjenner jo til kommentarfeltet.
Mm.
Ja, hvor lystig er det i kommentarfeltet? Sånn, hvordan har det seg at oppegående mennesker i dag velger å bruke så mange timer og dager og uker og år av sitt liv på negativ energi i sosiale medier, som gjør dem deprimerte, som gjør dem ulykkelige, som gjør antageligvis til at de yter dårligere på jobb, tar det ut på familien sin. Altså det er sånn...
Ja, tenker du på de som skriver kommentarene, ja. Eller de som leser?
Altså de som leser, og nå er det jo færre og færre da, som skriver, fordi konsekvensen av å skrive er bare større og større, så ytringsfriheten, i hvert fall i en digital forstand, er jo nesten lost.
Mm.
Det er liksom ytterpunktene som er igjen. Det er liksom George W. Bush over det. Enten så er det med oss, eller så er det mot oss. Ikke sant? Det er veldig svart og hvitt. Og det er mange år siden, jeg er jo på sosiale medier, men det er mange år siden jeg bestemte meg for å ikke bruke tid på det som tar energi. For den får du ikke tilbake. Så jeg bruker mer og mer tid på det som gir meg positiv energi, enn tar negativ energi. Og i så måte så burde du liksom, du burde alle egentlig bare legge fra seg mobilen mer og mer. Det er liksom på samme måte som når norsk ungdom var redd for noen år tilbake at Donald Trump skulle forby TikTok, så var TV 2 blant annet ute, ikke sant? Og hva gjør du hvis TikTok blir forbudt? Nei, det må du ikke, for det er jeg 100% avhengig av. Ja, det er et rødt flagg der og da, altså, men når du sier, ikke sant, det er du avhengig av.
Du kan ikke forby alt.
Nei, men sånn, vi har et sykt skadelig avhengighetsforhold til den mobilen, til de sosiale medieplattformene, hvor vi mates av algoritmer, hvor de eneste som vinner på det er Mark Zuckerberg og de andre gigantene, mens vi andre sitter igjen med dårlig selvfølelse og elendig fysikk, ikke sant? Inntil vi oppdager at fader eller, det er jo faktisk en ekte natur der ute, mer eller mindre.
Ja, jeg vil tilbake til den nå. Ja. Fordi du sier at du finner en lykke der ute, ikke sant? Ja. Hva består den lykken i? Består den i at du nå er jeg med på 16 ukers helvete.
Ja.
I går så gjennomførte jeg...
Det er veldig intenst, er det ikke det?
Det er veldig intenst. I går så gjennomførte jeg et maraton, da, men over lengre tid enn normalt, men inne i skaven, ja. Opp bakken i Nordmarka, det var ganske heftig. Ganske litt sliten i dag. Vondt under skosålene.
Tenk deg hvordan det har vært for noen uker siden.
For noen uker siden hadde jeg ikke gjort det.
Nei,
så jeg er utrolig lykkelig i dag. Jeg var utrolig lykkelig i går når vi kom inn. Jeg var lykkelig når vi var halvveis, for jeg visste at nå er jeg på vei hjem, og jeg vet at jeg kommer til å klare det.
Ja.
Og den lykkerusen, den har fulgt meg hele veien i dette her løpet. Og det er jo den du kjenner på også, så vidt jeg skjønner, når du er ute i naturen.
Altså, ja,
den,
definitivt.
Ja.
Jeg begynte jo, og så jeg skrev en sånn...
Men du er ikke redd for å oppsøke naturen alene når du har mørke tanker?
Nei.
At det bare blir som bare, du graver deg ned enda mer...
Nei, tvert imot. Og kona mi spurte jo, ikke sant, ja. Du går ikke ut i skaven nå for å liksom...
Nei, ja. Jeg tenkte jo med at du bare blir sittende og liksom forsterker tankene dine, da.
Nei, det var heller... Nei, det er heller det motsatte. Altså, når du fysisk er borte fra det som er forbundet med noe kjipt... For det var det som skjedde, ikke sant? Hjemme, altså hjemme fysisk i kontoret på i kjelleren, det var jo ikke noe positiv energi i det rommet. Så når du forlater det, fysisk, ikke sant? Helt konkret,
ja.
Og du oppsøker naturen med et lite kjern, hvor selvfølgelig jeg brukte teknologien for å finne ut hvor er det sola går ned, og du har en solnedgang, og du, liksom, du har mestringsfølelse så mange ganger. Du har mestringsfølelse fordi du kom dit. Du har mestringsfølelse fordi at du timet det riktig, så du rakk solnedgangen. Du fant teltplassen. Du fikk opp fyr i bålet, hvis du har det, eller en kvistbrenner eller et eller annet. Du fikk varmeten i kroppen fordi du hadde med deg kaffe, realturmaten, altså lighteren funket. Det er liksom et hav av sånne små delmål som bare gir masse positivitet. Og da når du sitter der, etter at du liksom har opplevd mestringsfølelse kanskje 10 ganger før du setter deg ned og slapper av, da skal det mye til at du graver deg ned i kjelleren, for da er du jo liksom, I'm on top of this world.
Mm.
Kan ikke bare denne følelsen her vare lenger?
Mm.
Sover jeg godt gjennom natten, våkner til fuglekvitter, kanskje det er litt bølgesus i vannet, du vet liksom du skal ut og pusse tennene, du skal fyre opp kaffe, altså det er... Den bare gir, altså naturen bare gir og gir, og hvis du er åpen for det, så merker, og det var i hvert fall det jeg merket da, merket bare på sånn der helt ekstrem tilstedeværelse, hvor jeg bare fylles av sånn helt sånn klarhet som ikke jeg hadde kjent på tidligere. Og det her tar jeg med meg hjem, så det her er jo liksom positiv tankegodt som jeg tar med meg hjem, samtidig som jeg vet at når jeg beveger meg hjemover, så må jeg begynne å planlegge neste tur. Så det blir jo mitt avhengighetsforhold, men heller det enn til TikTok eller sosiale medier eller mobilen eller hva det måtte være.
Men det er jo også bra for helsa.
Ja, ja.
Og det gjør jo folk lykkelige det også.
Riktig. Ja. Altså, det her henger jo sammen.
Ja, ja.
Kjenner du? Altså, det er klart, jeg ser jo på deg også. Du er et annet sted i livet ditt enn det du var da vi traff hverandre i januar. Det ser jeg jo på deg.
Jeg har blitt lykkelig i mellomtiden.
Ja, jo, men jeg ser det på øynene dine. Jeg ser det, altså, det er mer liv i øynene dine enn, jeg tror var det januar vi traff hverandre, tidlig januar, var det ikke?
Ja.
Så det er ikke bare fysisk, det er ikke bare magen din jeg ser det på. Men jeg ser det på hele deg. Ikke sant? Du har en helt annen, og pluss at du sitter mye rettere i ryggen.
Gjør det?
Ja, enn det du gjorde. Jo, men det er, ikke sant? Du beveger deg mye mer.
Mikael, tekniker her, har jo liksom sett meg gjennom mange podcaster. Kan du bekrefte det?
Ja, ja. Ja. Mye rakere.
Mye rakere. Ja, nei, men nei, det føles sånn også.
Ja. Det går jo litt sånn
mange sliten, men ja, da, også er du, jeg driver jo også mye med styrketrening, og i tillegg til å ha mye motion, så det, ja. Det er veldig fint, og jeg kommer veldig sent inn i dette her livet, men jeg tror jeg forlenget livet mitt med 20 år til.
Ja, og jeg håper bruker du masse sånn helse... Ja, gjør det.
Ja, jeg ser du har sånn ring, sånn der ja. Ring, og ja, nå har jeg blitt sponset, jeg kan ikke si merke da, men med en klokke. Ja. Jeg kan jo si det, men det er jo poenget med det.
Du til og med blir sponset, og sier at du blir sponset, da kan du si merke.
Ja, nei, men jeg har noe, nei da, men ikke her. Men okay. Nei, jeg har noen klokke da, som forteller telefonen min hvordan stået er.
Ja.
Så, og den leser meg ganske godt. Den forteller meg hvor mye jeg har sovet. Jeg sover jo dobbelt så mye som det jeg gjorde før jeg begynte med dette her. Og det å gå fra 4-4,5 time søvn til 8, det er en ganske stor overgang, som gjør mye med livskvaliteten.
Vi sier jo det at siden 2014, så har jo da en gjennomsnittsnordmann redusert søvnen sin fra litt over 7 til nærmest, altså rett under 6 timer.
Ja, ja.
Og det er for at man igjen da bruker mye tid på mobilen.
Ja.
Så det er klart det at du har søvn, og du, altså jeg også trekker jo mye, noen blir jo stresset av det, det var derfor jeg bare spurte, for det er noen som nøyer seg med å bare se det og merke det.
Men jeg synes jo det er helt fantastisk. Ja, ja. For eksempel i går så mistet jeg 5000 kalorier, og så sov jeg 8,5 time.
Ja, ikke sant?
Ja. Og de 5000 kaloriene.
Ja, og de er borte da.
De er borte.
Ja, nei, og det jeg håper å si, det ikke bare vil omgivelsen din takke deg, men tenk deg hjertet ditt, takker jeg for det.
Ja, jeg sjekket det i forrige uke, og det er veldig takknemlig, altså ekstremt takknemlig.
Ja.
Så jeg kommer jo aldri til å dø, med mindre jeg får en sykdom, jeg kommer til å leve for evig, og da er det viktig at jeg har livsgnissen hele veien, at jeg er et lykkelig menneske, ellers så blir det et helvete. Hvis jeg skal leve til jeg blir 100 og er deppa.
Ja, altså min bestemor blir 93 år. Og er, altså, sykler, jobber, altså vasker hos andre minstepensjonister for å spe på litt ekstra.
Wow.
Organiserer ferieturer til utlandet, er på dans minst en gang i uken, kjører fortsatt bil. Så du spiker om det her med liksom, hvor lenge du skal leve, og så videre. Så er det klart, hvis du kan leve så lenge, og ha helsa i behold, sånn at hun er full av livsglede og livsløs.
Så deilig å høre.
Ja, altså hun er jo et av mine virkelig store forbilder.
Ja.
For hun er så våken nå. Sånn, hun holder så oppdatert. Ja, hun er også på sosiale medier, hun bor i Sandefjord. Mm. Så jeg har jo liksom oftere kontakt med henne via Instagram-meldinger enn vi kanskje ringes. Sorry bestemor, jeg burde ringe deg oftere. Men, nei, hun er et helt nydelig menneske. Og jeg nevner det, for jeg ser det så på deg også. Og den positive, liksom, den positive spiralen som jeg også har kjent på, da, så det er den jeg vil være heller avhengig av, ikke sant? Enn den negative. Så jeg håper at ikke du må ikke gi deg etter de 16
minutter. Nei, på ingen som helst måte. Nå er det bare et par uker igjen, men jeg har av det jeg må. Men nå har jeg medlemskap på treningssenteret mitt til langt ut på neste vår. Det er allerede fikset, og jeg gleder meg til å fortsette. Jeg gleder meg til å vise de andre som er med på dette her, når vi møtes til premieren i september, eller hva det er, at da skal de få lov å se at fra juni, når vi tok farvel med hverandre, til september. Wow!
Ja, ikke sant?
Fader, du har fortsatt, du!
Ja, for det er mange
som... Jeg ser oss de andre også.
Det er mange som faller tilbake igjen på...
Ja, men jeg blir faktisk ganske irritert på... Det er en type kommentarer jeg får nå, som er, nå flyr vi alle veier her, men som jeg blir ganske irritert på. Det er sånn, når jeg legger ut bilder at jeg trener eller et eller annet, og smiler, viser hvor glad jeg er, så er det noen som skriver, ja, det er nå da, men bare vent, det er jo det du gjør etterpå som teller. Nei, det var nå jeg snudde livet mitt.
Ja.
Disse 16 ukene, det var livsendringen. Det fikk jeg hjelp til å gjøre. Og jeg er jo så heldig at jeg får gjøre det, ikke bare får jeg betalt for det, men jeg får jo gjøre det foran 100 000 mennesker. Og da har du en ganske god motivasjonsfaktor, for du vet at hvis du gjør dette feil, hvis du dropper trening, så syns du jo, ikke sant? Da vil du ikke klare å gjennomføre de målene.
Altså det er skammen, ja.
Så det er jo, ja, men, ikke sant? Og da blir du vet at folk heier på deg.
Ja.
Og når du har det med deg, så selv om det kommer etter at vi er ferdig, så tenker jeg at det er en veldig god motivasjon. Men du, jeg vil tilbake da, litt ja. Til, du har jo, nå er du åpen om mørke tanker. Hvordan var det å være åpen med familien om dette?
Jeg har jo ikke vært så åpen mot dem som jeg burde ha vært. Inntil nå nylig, så har nok ikke de visst like mye. Og det er jo... Det er nok litt sånn, der, litt sånn stigma, og det klassiske mannen skal vise styrke. Speaking om det her med, liksom, det var ikke skambelagt de første to årene, liksom, men det var jo skambelagt for mitt eget vedkommende. Og det var også en grense, tenkte jeg, for hvor mye kan jeg syte og klage over min situasjon til min kone. For jeg kunne jo kanskje ha løst det ved å gi opp da mitt eget selskap, ikke sant? Som selvstendig næringsliv. Jeg kunne ha liksom, søkt en jobb i det offentlige da, eller et annet sted, så kunne kanskje det ha fikset dem, sånn rent økonomisk. Men selvbildet mitt tror jeg nok ikke hadde løst seg av den årsaken. Så det er mye jeg holdt tilbake. Så det er da jeg skrev kronikken til VG. Det var nok egentlig det første virkelige steget hvor jeg da måtte si fra da VG ville kjøre den. Så først da jeg liksom sa sånn heads up til mine foreldre for eksempel, som ble først skuffet over at ikke jeg hadde sagt noe til dem tidligere.
Ja, fordi folk står kanskje klart til å hjelpe deg hvis du trenger det.
Men som jeg sa, det er jo derfor jeg også sier ifra. Fordi vi sier jo ikke fra, vi menn. Det er liksom halve problemet, ikke sant? Så det er derfor jeg sier fra nå, sånn at dere får i hvert fall fra meg først, og ikke liksom i VG. Det samme til min eldste datter og mine andre barn, og for så vidt kona mi som da var på venninnetur i København, måtte jo selvfølgelig også få vite. Så de ble informert litt sånn halv tolv, egentlig. Og jeg har ikke gitt dem dagboka. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Ikke enda. Det tenker jeg det kan... Den kan ligge der egentlig i sin sorte skuff.
Men du sier at altså, de ville vært tilgjengelige på en eller annen måte slik at de kunne ha lest den, hvis ting hadde gått virkelig.
Ja, altså min kone kan gå inn på den Google-kontoen, ja. Så er spørsmålet liksom, skal jeg printe den ut, så lage en bok ut av det? Det er jo ikke et... Jeg har egentlig ikke lyst til at noen skal lese den, for å være helt ærlig. Fordi det er jo ikke... Altså, det er jo deprimerende. Det er et år med... dritt, liksom. Hva tjener det til? Så det de tjente til der og da, var at jeg fikk dritten ned på papir, og det var en backup hvis det gikk så galt som det kunne ha gått. Men per dags dato så synes jeg egentlig ikke den er verdt å bruke tida på.
Men du sier tjene til, den tjener jo altså, noe sånt, eller det at du forteller om det. Og det at man
ja, det er, er,
og flere av oss da velger å være litt åpne om problemer støtt på, og blant menn da spesielt, og at vi av og til har det vondt, at vi er i kjelleren og kjenner på veldig mørke tanker. Jeg tenker jo at det bidrar til, for andre som hører om det, til at de tenker, ok, jeg er ikke alene her nede. For det jeg tenker kanskje må være ekstra vondt, det har jeg følt på. At nå er det bare jeg som er... Men der nede er det mange som er nede og toucher i løpet av livet. Ja. Det kommer noen livskriser, og da er det kanskje viktig for andre å få fortalt historier.
Ja, men jeg vil bare skille mellom det at jeg skriver kanskje ting om det i en bok, eller vi snakker om det her, eller jeg har skrevet en kronikk i VG, eller noen artikler på nettsiden min, versus det at... noen skal liksom lese den dagboka. For det første så er den alt for negativ, synes jeg. Sånn i retrospekt. Og så er den jo...
Det er ikke alle tenker...
Nei, den er alt for utleverende med hva jeg også skriver om mine barn og min kone, til at jeg vil at andre skal få tilgang til det. Det tjener ingen, egentlig. Det tjener noen, det er mer at jeg prater om det, for jeg kunne jo bare latt være, jeg. Det skal jo sies, det slo meg liksom selvfølgelig at Vil jeg miste noe oppdrag nå? Er det lettere at jeg heller bare snakker om teknologi og teknologiutvikling enn at det, og naturopplevelse for den saks skyld, enn at jeg plutselig nå skal gå inn på noe dypere tanker og liksom bli Mr. Emotional? Jeg har ikke noen ambisjoner å bli en sånn coach, liksom. Jeg ikke noen ekspert på dette feltet på ingen som helst måte. Det var først da jeg husker jeg leste en bok om, vet du hva Ikigai er?
Nei.
Japanerne har et sånt begrep som de kaller for Ikigai, og det er enkelt forklart det å finne årsaken til hvorfor man står opp om morgenen.
Ja.
Og det er liksom sånn. Ja,
ja det er ikke alle som har det.
Og det var der, og så lang historie kort, så var det der jeg leste plutselig da om mindfulness og meditasjon. Og det hadde ikke slått meg, at det jeg holdt på med da, etter alle de her korte mestringsopplevelsene, hvor du sitter og ser på solnedgangen og lar tankene vandre, eller du ser på bålet, og så videre, og du snakker med deg selv, enten høyt, for det begynte jeg å gjøre for eksempel etter hvert også, eller bare...
Jeg trodde det var helt uvanlig. Ja, jeg trodde jeg var alene om å drive med det.
Ja, det gjorde du også, ja. Men det var da det gikk opp for meg, liksom, faen, det er jo det jeg faktisk har holdt på med, da. Mm. Uten at det var så viktig, da. Men det var liksom... Når jeg begynte å jobbe meg gjennom min lille krise, det var da puslespillet begynte å falle litt på plass. Og som sannsynligvis da gjorde meg summa summarum da, trygg nok til at jeg kunne snakke om det også. Mm. Det burde jo vært lett, egentlig. Det er bare, jeg vet ikke.
Oppdragene kom tilbake.
Ja.
Selvtilliten steg med det også. Og hvordan er det med helsa?
Det er som deg, vet du. Nei, men så det er jo en sånn, det er jo en happy ending.
Ja.
Og det var derfor jeg spurte om det helseteknologi-greien, for når du er ferdig med 16 uker selvet, så er det jo viktig at du har liksom selvdisciplin og motivasjon til å fortsette. Og jeg fant da motivasjon i hvordan jeg følte meg, kombinert med bekreftelsen som jeg fikk gjennom liksom helseproduktene.
Og det den ringen du har på deg?
Ola-ring, og så bruker jeg Apple Watch.
Ja.
Og så har jeg, i og med at jeg har diabetes da, for life, så har jeg også da en glukosemåler som jeg skyter inn i armen, og så laster jeg da alt opp og synkroniserer det med Google Fit, fordi jeg også har en Google-telefon av og til.
Sånn
jeg...
Det høres ut som du finner glede i sykdom her, men...
jo, men det var... ja, finner glede...
Jo, men som ironisk... nerd så gjør du det.
Ikke sant? For ironisk nok, etter at jeg liksom fikk diabetes, hvor du da må du ta deg sammen da.
Ja.
Og jeg merket at det liksom hjalp også på det mentale, at du ble bedre i helsemessig forstand, og jeg ble rakere i ryggen, og jeg ble lettere til sinns, og jeg begynte å få oppdrag og så videre. Ja, så ble jeg gamifiserte livet mitt sånn helsemessig sett, så det er i hvert fall de signalene jeg får fra kroppen, og vekta mi, så har jeg jo ikke følt meg bedre og ikke vært bedre enn siden tidlig 30-årene.
Det ser du, så alderen er ikke problemet egentlig. Det var liksom,
riktig, men det var det.
Var det du gjorde med kroppen, ja, din i mellomtida og hodet, ja, ditt.
Men da var jeg også på et sted hvor du da, hvor du ble mot, ja, hva heter det da? Du nører oppen, eller du blir fortært av det negative. Det spiser deg, og du lar det spise deg, ikke sant? Mm. Fordi du skal, nå skal jeg faen meg ned og kjenne ordentlig på kjellergulvet. Mm. Og ikke pokker om noen skal stoppe meg, for jeg skal ha det jævlig, for så fælt har jeg det, og så videre. Altså, jeg har dyrket det nesten. Og nå dyrker jeg det heller det motsatte, og det synes jeg er jævlig mye deiligere.
Ja, det er det.
Ja, det er det.
Jeg er litt der selv.
Ja. Nei, jeg er på et godt sted i livet, det må jeg bare si.
Hans-Petter Nygård Hansen, tusen takk for at du kom hit.
Takk for at jeg fikk.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.